Είμαστε εδώ λοιπόν, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας αρχές Σεπτεμβρίου και όπως κάνουμε κάθε χρόνο αυτή την εποχή, καθώς έχουμε μια καλή εικόνα πλέον για την τουριστική χρονιά, τελείωσε και ο Αύγουστος που είναι έτσι ο μήνας εχμής, να δούμε τι γίνεται. Έχουμε τον καθήλυνα αρμόδιο θα λέγαμε άνθρωπο για αυτόν τον μικρό απολογισμό. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής και γενικότερα ενασχολούμενο με τα ξενοδοχειακά της χώρας, τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο. Κύριε Τάσιο, φίλε Γρηγόρη, καλημέρα.
Καλημέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ για την πρόσκληση και για τα καλά λόγια.
Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε εδώ από τη γειτονιά μας. Πώς ήταν το φετινό καλοκαίρι που εξελίσσεται ακόμα βέβαια, αλλά τώρα νομίζω ότι έχουμε και πιο συγκεκριμένα στοιχεία, έχουμε μια καλύτερη εικόνα, μια αξιόπιστη εικόνα για τη Χαλκιδική και την υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, Γρηγόρη?
Μια χρονιά που είναι στα χνάρια του 2023. Μπήκαμε στο Σεπτέμβριο 2023 που ήταν καλό έτος για τον τουρισμό ευρύτερα στην Ελλάδα, κατ' επέκταση σε εμάς στη Χαλκιδική και σε όμορους νομούς της Θεσσαλονίκης. Μια χρονιά η οποία ξεκίνησε μέτρια τον Μάιο, κυρίως με μια καλή πασχαλινή περίοδο. Στη συνέχεια άργησαν οι Βαλκάνοι, που είναι βασική εθνικότητα στο σύνολο εθνικότητων μάλλον για τον νομό Χαλκιδικής, αλλά και για τους όμορους νομούς και με την Πιερία, με συναδέλφους που είχα μιλήσει και με τη Θάσο. Δηλαδή εκεί που ξεκινούσαν αρχές Ιουνίου, ξεκίνησαν περίπου 15 με 20. Και αυτό λόγω των ευρωεκλογών κατά βάση, αλλά και των μεγάλων αυτικών γεγονότων, ιδίως του Euro. Να πω ότι υπήρχαν εκλογές και διαφορετικές στη Βουλγαρία, υπήρχαν βουλευτικές όπως και αυτοδιοικητικές στη Ρουμανία. Έπαιξε σημαντικό ρόλο αυτό για την αρχή της σεζόν. Από εκεί πέρα βέβαια, κάναμε έναν Ιούνιο γύρω στο 75-80%. Πέρσι είχε ξεπεράσει το 85%, άρα είχαμε μία μικρή απώλεια. Με ένα πολύ καλό Ιούλιο-Αύγουστο και με ένα Σεπτέμβριο, ο οποίος συνεχίζει αυτή τη στιγμή μέχρι τις 10-15 Σεπτεμβρίου και με Βαλκάνιους, που σημαίνει σε μικρότερες κατηγορίες ξενοδοχείων πληρότητες, και βέβαια με τη σταθερά δυτική λεγόμενη αγορά, αεροπορικές αφήξεις του αεροδρόμου Μακεδονία, με Γερμανία φέτος να πηγαίνει πολύ καλά, η Πολωνία που επανήλθε δυναμικά, φαίνεται και τα στοιχεία στο αεροδρόμιο, οι κάτω χώρες, η Ιταλία, βλέπουμε την Αγγλία να έχει σημαντική πτώση σε σύγκριση με πέρυσι, δηλαδή ξεπερνά το 10% μέσο όρο στο νομό και από ό,τι μαθαίνουμε είναι και σε άλλες περιοχές έτσι, χαμηλές οι λεγόμενες πτήσεις. Και έχουμε από εκεί και πέρα μέχρι τον Οκτώβριο σεζόν, στις 15 περίπου θα κλείσουν τα περισσότερα ξενοδοχεία, όλα στις 31 Οκτωβρίου. Με πολύ ενδιαφέρον, στην κουβέντα που κάναμε σήμερα, το έχουμε κουβεντιάσει και με άλλους συναδέλφους σας, να δει κάποιος να κάνει ένα ρεπορτάζ στη Χαλκιδική μετά από 10 μέρες, να δούμε πού είναι ο υπερτουρισμός που γινόταν ο χαμός για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, που όλοι λέγανε ότι η Χαλκιδική δεν αντέχει. Και εμείς τώρα είμαστε ανοιχτοί και διατηρούμε θέσεις εργασίας μέχρι τέλος Οκτωβρίου.
Εντάξει τώρα, αυτή είναι μια ευρύτερη συζήτηση. Ο υπερτουρισμός έχει να κάνει, το έχουμε πει πολλές φορές εδώ από την εκπομπή, με τη φέρουσα ικανότητα κάθε περιοχής. Εάν είναι 2 μήνες το χρόνο να υπάρχει τόσο μεγάλος φόρτος στη Χαλκιδική σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας, έτσι, που να καταραίουν οι υποδομές, να μην υπάρχει νερό, ρεύμα και τα σχετικά, δεν έχει νόημα να συζητήσουμε για τους υπόλοιπους 10 μήνες.
Αυτό όμως έχει να κάνει σχέση και με την Χαλκιδική σαφέστατα, όμως από κάπου προέρχεται αυτό και ήρθε η ώρα να αρχίζει να κουβεντιάζεται και για μας είναι πολύ ξεκάθαρο ότι προέρχεται από την ασύδοτη βραχυχρόνια μίσθωση και βέβαια από την παραξενοδοχεία σε εμάς, όπου τώρα απλά να κάνει κάποιος μία βόλτα θα δει ότι οδικά είναι λιγότερη η κίνηση, που σημαίνει ότι οι οδικοί τουρίστες που πάνε στη βραχυχρόνια μίσθωση δεν υφίστανται τώρα. Και εκεί είναι και το μεγάλο στοίχημα ευρύτερα. Βέβαια, εντάξει, πολύ σωστά αναφέρετε, έχουμε πρόκληση μπροστά μας.
Εντάξει, αυτό έχει να κάνει, όπως είπαμε, με τις υποδομές. Αν πρέπει σε μια περιοχή οι υποδομές να ενδυναμωθούν ώστε να υπάρχει μια στοιχειώδης, ας πούμε, επάρκεια, είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Δεν έχει σημασία αν μιλάμε για 2 μήνες, γιατί αν στους 2 μήνες η Χαλκιδική, λέω ένα παράδειγμα, δέχεται το 50% των επισκεπτών της ολόκληρης της χρονιάς, ίσως και παραπάνω από το 50%, το να μην μείνουν ευχαριστημένοι αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι επισκέπτες, αυτοί οι πελάτες και γενικώς να ταλαιπωρηθεί η περιοχή και οι μόνιμοι κάτοικοι βέβαια που δεν μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους επειδή είναι καλοκαίρι, δεν έχουν όλοι την άνεση 2 μήνες να πούνε θα φύγουμε και θα πάρουμε τα βουνά αφού στην περιοχή μας γίνεται ένας χαμός. Λοιπόν, νομίζουμε ότι είναι θέμα. Τώρα η ερώτηση είναι η εξής. Είναι η εικόνα ανάλογη και λίγο έτσι από ό,τι καταλαβαίνουμε πιο πεσμένη από το 2023, επηρέασε το γεγονός ότι έχουμε άνοδο στις τιμές, κύριε Τάσιο?
Θα έλεγα ότι σε κάποιες των περιπτώσεων ενδεχομένως, γιατί η αύξηση ήταν περίπου στο 10% και ήταν ξεκάθαρα για τα λειτουργικά κόστη των ξενοδοχείων. Εγώ μιλάω κυρίως για τα ξενοδοχεία. Και δεν υπήρξε δηλαδή θέμα έξτρα κερδοφορίας, να το πω απόλυτα, σε επιχειρήσεις. Από και πέρα, όποια υπερβολή υπήρξε, φάνηκε στις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων ή γενικότερα καταλυμάτων, δηλαδή δεν είχαν αυτό που πίστευαν ότι θα έχουν. Πρέπει όμως και εμείς, σαν επαγγελματίες, να διαβάζουμε, όπως έχω πει χαρακτηριστικά, την αγορά, να βλέπουμε την τάση ότι, για παράδειγμα, όλη η Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων και των Βαλκανικών χωρών, είχε και έχει πρόβλημα, όπως και η ίδια μας η χώρα, πληθωριστικά, με σημαντικό ζήτημα τιμολογιακό, τιμαριθμικό, με σφιγμένες, θα έλεγα, τις τσέπες του οικογενειακού προϋπολογισμού, με κύριο στόχο κάπου να μείνει κάποιος αρχικά και μετά να σκέφτεται αν, παράδειγμα, θα κάνει ένα καλό τζίρο σε ένα εστιατόριο ή θα κάνει μια άλλη βόλτα στο νομό. Να πούμε ότι το λιανικό εμπόριο, επί της ουσίας, έχουν αλλάξει καταναλωτικές συνήθειες. Δεν αγοράζει κάποιος, δηλαδή, παράδειγμα, ρούχα, ή όπως παλιά οι Ρώσοι που υπήρχαν τουρίστες στην περιοχή μας, όπου μπαίναν σε μαγαζιά εμπορικά κλπ. Για να μπορέσει κάποιος να πει ότι έχει κίνηση αυτό το επαγγελματικό κομμάτι στο νομό. Συνεπώς εκεί εντοπίζεται λίγο και το πρόβλημα στη σεζόν και θεωρώ πολύ λιγότερο όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις. Οι τιμές σε όλη την Ελλάδα είχαν τα προβλήματά τους, αλλά δεν γίνεται και διαφορετικά.
Το
ρεύμα είναι στο Θεό.
Ναι.
Τα διατροφικά είδη, ξέρετε, ράφι υπάρχει και για τα διατροφικά είδη των ξενοδοχείων που αγοράζουν. Δεν είναι μόνο για το ράφι του
νοικοκυριού.
Έτσι. Και αυτό είναι ένα ευρύτερο πρόβλημα, η ακρίβεια, στο σύνολό της.
Επειδή οι συμφωνίες ήδη έχουν αρχίσει, αν δεν κλείνονται, να συζητώνται τουλάχιστον έτσι από τα ξενοδοχεία για την επόμενη χρονιά, εννοώ με τους tour operator. Πού βρισκόμαστε?
Έχει ήδη συμβεί. Σωστά, ναι.
Πού βρισκόμαστε?
Μεσοσταθμικά είχαμε μια μονοψήφια αύξηση τάξης του 5% τιμές, οι οποίες δόθηκαν, θα έλεγα, χωρίς πρόβλημα από τους μεγαλύτερους παίκτες της αγοράς, με μια συγκρατημένη αισιοδοξία για το 25, ανάλογα βέβαια τα δεδομένα που θα έχουμε, κυρίως τα γεγονότα των δύο πολέμων που είναι ακόμη δυστυχώς σε μια κατάσταση, θα λέω εγώ, σχεδόν όπως ήταν όταν ξεκίνησαν, και βέβαια το τι θα γίνει με την οικονομία ευρύτερα της Ευρώπης. Και συνολικά έχουμε κάποιες εκλογές, όπως είναι της Αμερικής, που παίζει πολιτικά ρόλο για πολλές χώρες, αν θέλετε για το παγκόσμιο γίγνεσθε. Σημαντικά θα είναι τα ζητήματα αυτά και πώς θα κινηθούν οι οικονομίες, άλλες κυβερνήσεις χωρών. Βλέπουμε τη Μεγάλη Βρετανία να έχει σημαντικά προβλήματα εσωτερικά και αυτό επηρεάζει και τον τουρισμό, τις εισερχόμενες αφήξεις των Βρετανών στη χώρα μας. Μένει να το δούμε στην πορεία. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή τα δεδομένα δείχνουν ότι το 2025 θα είναι μια χρονιά περίπου όπως φέτος, συν πλην. Νομίζω ότι δεν είναι το ζήτημα πια, όπως αναφέρομαι γενικότερα στην κουβέντα μας, αν θα έρθουν περισσότεροι. Το ζήτημα είναι να ανεβάσουμε τη μέση δαπάνη. Αυτό δείχνει μέχρι στιγμής τα στοιχεία ότι είναι σταθερή, στατική, θα έλεγα. Δεν λέει να κουνηθεί προς τα πάνω και αυτό είναι επίσης.
Όχι, εγώ τα στοιχεία από την Τράπεζα της Ελλάδος, με συγχωρείτε πολύ που διαβάζω, λένε ότι έχει μειωθεί η κατακεφάλι δαπάνη.
Αυτό διαβάζουμε και εμείς.
Άρα δεν είναι σταθερή.
Η δαπάνη, όταν έχει μειωθεί, είναι εξαρτάται το πώς το μετράει η Τράπεζα της Ελλάδος.
Ναι, εντάξει.
Και εδώ είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα.
Κάνει μια διαίρεση η Τράπεζα της Ελλάδος.
Η Τράπεζα της Ελλάδος έχει δορυφόρους λογαριασμούς. Παίρνει κάποιους λογαριασμούς, κάνει μια σύγκριση, το βλέπουμε όλοι οι Έλληνες. Θα πω εγώ όμως για έναν δορυφόρο λογαριασμό, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός, ο οποίος δεν ξέρουμε τελικά τι δορυφορικά έχει. Να το πω έτσι λαϊκά. Λέει, για παράδειγμα, ότι από τον Προμαχώνα ήρθαν τόσες χιλιάδες αφίξεις, εκατομμύρια αφίξεις. Και δεν μετρούνται οι Ρουμάνοι, για παράδειγμα. Είδατε εσείς πουθενά να μετρούνται οι Ρουμάνοι? Όχι. Υπάρχει στοιχείο το οποίο δείχνει πόσοι οδικοί τουρίστες Ρουμάνοι έχουν έρθει στην Ελλάδα μας? Σίγουρα όχι. Όπως επίσης δεν υπάρχουν και στοιχεία πόσοι Σέρβοι έχουν έρθει.
Γιατί?
Μιλάω για οδικούς τουρίστες.
Ναι, γιατί?
Γιατί ακόμη μετράμε, κύριε Μητράκη, ακόμη εν έτη 2024, όσοι περνάν από άλλες χώρες, τόσο από τον Προμαχώνα όσο και από όλα μας τα σύνορα. Εκεί που ναι, έχουμε νούμερο, είναι στους κήπους του Εύρου. Σωστό. Διότι εκεί είναι μόνο σχεδόν.
Μισό λεπτό, τι θα πει πόσοι περνάνε?
Πόσοι περνάνε? Πόσοι οδικοί τουρίστες ή αυτοκίνητα με ανθρώπους περνάνε.
Ωραία, αυτά που έχουν πινακίδες Ρουμανίας, Σερβίας, δεν τα υπολογίζουμε?
Δεν μετριούνται. Κάντε το ρεπορτάζ.
Όχι, για ποιο λόγο δεν μετριούνται, δεν έχω καταλάβει.
Δεν το ξέρω. Ρωτήστε τους ειδικούς.
Δηλαδή στις αφίξεις στις οδικές λείπουν οι Ρουμάνοι και οι Σέρβοι?
Ναι, βεβαίως.
Ενώ είναι, για παράδειγμα, οι Βούλγαροι ή κάτοικοι της Βόρειας Μακεδονίας ή ξέρω εγώ.
Εσείς δηλαδή πιστεύετε, όταν διαβάζετε ότι έρχονται 2,5 εκατομμύρια, 3 εκατομμύρια, δηλαδή τη μισή Βουλγαρία έρχεται στη Βόρεια Ελλάδα, στην Ελλάδα ευρύτερα, για λίγους μήνες. Πώς γίνεται αυτό?
Μάλιστα.
Έχει ενδιαφέρον πάντως, δεν έχει.
Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, δεν έχει απλώς ενδιαφέρον. Και,
γιατί σας ξαναλέω.
Βέβαια, βέβαια με το ελληνικό, με τους μηχανισμούς του ελληνικού κράτους, τίποτα δεν πρέπει να μας εκπλήσει κατά καιρούς, έτσι, έχουμε δει διάφορα, αλλά αυτό τώρα είναι εντυπωσιακό. Πείτε μου λίγο τώρα κάτι.
Συγγνώμη, σας διακόπτω. Ναι. Και στο αεροδρόμιο Μακεδονία, αν θα κάνετε το ρεπορτάζ με την υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας και τα στοιχεία της Fraport, αυτή τη στιγμή λαμβάνουμε, όχι αυτή τη στιγμή, μια ζωή λαμβάνουμε στοιχεία αφήξεων με βάση από πού έρχεται το αεροπλάνο.
Μάλιστα. Άρα λέτε δηλαδή και για την προηγούμενη περίπτωση ότι ο Ρουμάνος που κατεβαίνει με το αυτοκίνητο στην Ελλάδα καταγράφεται ουσιαστικά στη Βουλγαρία ως Βούλγαρος.
Πολύ σωστά. Ακριβώς. Μα αν δείτε το νούμερο, ιδιαίτερα για τους Βουλγαρούς.
Ναι. Αυτό ναι, είναι λίγο. Είναι μια ευκολία μάλλον για αυτούς που τα καταγράφουν. Τώρα, εγώ θέλω
πόσα χρόνια λέμε τα σύνορα, πόσα χρόνια λέμε για τα σύνορα. Πόσα χρόνια λέμε.
Το σημαντικό είναι άλλο. Υπάρχει βελτίωση. Τώρα μιλάμε για τη Βόρεια Ελλάδα. Ήταν χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών στη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει βελτίωση στους μεθοριακούς σταθμούς της Βορείου Ελλάδος, ώστε να υπάρχει και μια πιο άνετη και πιο γρήγορη, ας το πούμε έτσι, εξυπηρέτηση των ανθρώπων.
Καμία απολύτως δεν υπάρχει.
Αυτό είναι το ζήτημα.
Και βέβαια υπάρχει τώρα στο επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε σε αρχές του 25, ο εξυγχρονισμός αρχικά στα σύνορα στον Εύρο, στους κήπους του Εύρου. Και από εκεί και πέρα αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη και ο σχεδιασμός για τις υπόλοιπες χερσαίες εισόδους της χώρας, οι οποίες δεν θυμίζουν τίποτα Ευρώπη, έχουν μείνει σε αυτά που είμαστε πριν 50 χρόνια, με μεγάλες ωραίες και φέτος παρατηρήθηκαν έτσι κι αλλιώς παντού, διότι δεν φτάνει χωροταξικά ο κάθε χώρος στα σύνορά μας να υποδεχθεί τόσο μεγάλο οδικό κομμάτι, οδικό τουρισμό ή ευρύτερα οδικές αφήξεις. Και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα, και βέβαια με ένα πανάρχαιο σύστημα καταμέτρησης εισερχομένων οδικών τουριστών ή γενικότερα, αν θέλετε, ανθρώπων που περνάνε στη χώρα. Θα δείτε σε κάποιες περιόδους ότι ακόμη και οι εργάτες γης μετριούνται ως οδικές αφήξεις. Και από εκεί πέρα ο καθένας βγάζει συμπεράσματα.
Μάλιστα. Τώρα, θα ήθελα να δούμε ένα άλλο θέμα, γιατί βλέπουμε ότι η έκρηξη του τουρισμού τα τελευταία χρόνια, μετά ειδικά από τον COVID, αλλά και πριν το 2019, κάτι που ξεκίνησε πάλι το 2022, το 2023 και φέτος, έχει ανοίξει την όρεξη ιδιαίτερα στο κομμάτι της βραχυχρόνιας μίσθωσης σε πάρα πολύ κόσμο, με αποτέλεσμα να χτίζονται και στη Χαλκιδική, να χτίζονται και στη Θάσο, να χτίζονται και στην Πιερία, να χτίζονται και στις ακτές της Καβάλας, πολλά καινούργια συγκροτήματα για αυτόν τον λόγο, έτσι. Αυτό το θέμα της κλιματικής αλλαγής, φέτος περάσαμε ως χώρα έναν εφιαλτικό από άποψη θερμοκρασιών Ιούλιο. Και Αύγουστο θα πω εγώ, αλλά πες ότι ο Αύγουστος πάντοτε είναι λίγο πιο ζεστός, ας πούμε. Αλλά ο ήλιος ήταν εφιαλτικός, ήταν με 20 μέρες καύσωνα. Αυτό σας ανησυχεί ως προορισμούς, γιατί σίγουρα συζητάτε τι έγινε φέτος, σίγουρα κλείνετε τις συμφωνίες σας για την επόμενη χρονιά, το 2025, αλλά σίγουρα ένα πολύ μικρό στο κομμάτι του μυαλού των ανθρώπων που έχουν επιχειρήσει ξενοδοχεία, τέλος πάντων με μακροχρόνια προοπτική, σκέφτονται και το τι θα γίνει σε λίγα χρόνια. Σας απασχολεί το θέμα?
Εμάς σαν κλάδο βεβαίως, σταθερά, αυτός που δεν έχει απασχολήσει είναι τους άλλους που κάνουν βραχυχρόνιες επενδύσεις. Όπως τη βραχυχρόνια. Παντού δεν χτίζονται συγκροτήματα. Είναι αποδεδειγμένο από τα στατιστικά δεδομένα ότι οι ξενοδοχειακές κλίνες και η αύξηση αυτών ανά περιοχή, ακόμα και σε αυτές που αναφέρατε, είναι πολύ πολύ λιγότερες από ότι την τρελή επέκταση που υπάρχει σε πολεοδομικά και όχι μόνο συγκροτήματα μιας κατοικίας ή μιας συστάδας κατοικιών. Άρα λοιπόν εκεί είναι το ζητούμενο για όλα αυτά, και δεν ξέρω αν το ερώτημα αυτό θα πρέπει να τεθεί και σε άλλους ανθρώπους ευρύτερα που μπαίνουν στο τουριστικό, έχουν μπει στο τουριστικό προϊόν της χώρας μας. Εμάς σαν κλάδο βεβαίως, δεν είναι τυχαίο και οι μελέτες του ΙΣΕΤΕ και του κοινωνικού εταίρου ΙΣΕΤΕ είναι πάνω σε αυτό, και οι έρευνες που κάνουμε είναι πάνω σε αυτά τα δεδομένα. Τι θα γίνει, πώς θα λειτουργήσουμε. Η κλιματική αλλαγή φέρνει παράδειγμα λήψη υδρείας σημαντική στον ομό Χαλκιδικής. Αντιμετωπίζουμε έντονα ζητήματα με το νερό, γιατί παράλληλα έχουμε και άλλες οικονομικές δραστηριότητες. Και όλα αυτά θέλουν όχι μόνο προσοχή, θέλουν νέα επεξεργασία δεδομένων και αντίστοιχα σχεδιασμό που να έχει σχέση με τα επόμενα χρόνια. Ξεκάθαρα όμως τις μεγάλες προκλήσεις, όπως είναι η ύδρευση, προφανώς η περιβαλλοντική διαχείριση των προορισμών και βέβαια το χωροταξικό, το οποίο τώρα το έχουμε μπροστά μας και θα είναι μεγάλο λάθος να γίνουν κινήσεις οι οποίες θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Και το λέω γιατί είμαστε σε διαβούλευση τόσο για το χώρο ταξικό τουρισμού μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, όσο όμως και με τα ειδικά πολυοδομικά σχέδια των Δήμων και κυρίως στις παράκτες περιοχές και στη Χαλκιδική σε όλους τους Δήμους, αλλά και ευρύτερα στη χώρα. Και εμείς, σαν Ένωση Ξενοδοχείων Χαλκιδικής, συνεργαζόμαστε με το παράρτημα του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας. Για παράδειγμα, σήμερα θα έχουμε μια συνάντηση με το αντίστοιχο Διοικητικό Συμβούλιο, για να προσπαθήσουμε από κοινού να καταγράψουμε και να είμαστε σε μια, αν θέλετε, κοινή γραμμή, όσο είναι δυνατόν, γιατί προφανώς υπάρχουν και κάποια επαγγελματικά συμφέροντα διαφορετικά, να μπορέσουμε να έχουμε στη διαβούλευση μια σωστή προσέγγιση, γιατί η διαβούλευση αυτή είναι ουσιαστικά για τα επόμενα 20 έως 30 χρόνια το τι θα γίνει σε μια περιοχή. Γιατί και η ανάπτυξη που έχει η Χαλκιδική σε ένα μεγάλο ποσοστό γίνεται ακόμη σε οικισμούς οι οποίοι έχουν πάρει την υπογραφή τους ως επέκταση πριν 20 χρόνια. Δεν είναι ότι τώρα κάποιος χτίζει μόνο, δεν και καλά ότι χτίζει εκτός οικισμός. Χτίζουν εντός οικισμού στη Χαλκιδική. Είναι οικισμοί που έχουν πάρει υπογραφή ΦΕΚ πριν 20 και ακόμα και 30 χρόνια.
Και ως γνωστόν, όλα αυτά είναι και χρονοβόρα σε κάθε περίπτωση. Έτσι δεν σημαίνει ότι. Από εκεί και πέρα, τώρα το ερώτημα το μεγάλο, βέβαια δεν θα έχουμε εμείς το προνόμιο να δούμε όλα αυτά τα πράγματα, γιατί και λόγω, αν θέλετε, ηλικίας όλοι μας, σε 50, 60, 70 χρόνια δεν ξέρω αν ο ήλιος και θάλασσα θα είναι στη Σουηδία ή θα είναι στη Βόρεια Γερμανία ή δεν ξέρω, θα είναι κάπου αλλού.
Κοιτάξτε, η κουβέντα αυτή γίνεται κατά καιρούς, όμως οι μελέτες που υπάρχουν επίσης και έχουν δημοσιευτεί, ή αντίστοιχα, αν θέλετε, μια αρθρογραφία ευρύτερη που υπάρχει και από ανθρώπους που είναι στο χώρο μας σε σχέση με μεγάλους tour operators, για παράδειγμα, ότι και σε 5 χρόνια να έχουμε τέτοια μεγάλη αλλαγή, η Βόρεια Ευρώπη δεν έχει τις υποδομές της Μεσογείου ευρύτερα για να μπορέσει να υποδειχθεί μαζικό μοντέλο διακοπών αυτού του τύπου. Άρα λοιπόν αυτό το βλέπω ότι δεν είναι.
Οπότε για μερικές δεκαετίες ακόμα μπορούμε να πούμε ότι θα πάμε όπως πάμε.
Και μπορούμε να πούμε ότι πρέπει να βάλουμε αυστηρούς κανόνες και να τηρούνται. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να τηρείται ο νόμος. Πράγμα το οποίο θα σας πω ένα παράδειγμα για φέτος. Δεν έχουμε ακόμη στοιχεία πόσο τέλος παρεπιδημούντων εισέπραξαν από τη βραχυχρόνια μίσθωση επιχειρήσεων βραχυχρόνια μίσθωση άμ των τριών ακινήτων οι Δήμοι στο νομό Χαλκιδικής. Δεν υπάρχει κανένα στοιχείο. Εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Τελικά που θέλουμε να πάμε τον προορισμό όλοι μας και εμείς που είμαστε και μένουμε μόνιμα. Γιατί ξέρετε, λέμε ήρθαν οι Βούλγαροι, ήρθε ο ένας, ήρθε ο άλλος. Το real estate είναι μια ελεύθερη οικονομία και όλα μέσα στην κρίση, αρκετά διαμερίσματα και αρκετά κτήματα, γήπεδα όπως λέγονται, έχουν πουληθεί σε πολλοί κόσμο που είναι από το εξωτερικό, ιδιαίτερα από τα Βαλκάνια. Εμείς δεν τα πουλήσαμε.
Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Ο καθένας το περιουσιακό του στοιχείο το διαχειρίζεται.
Οι ιστορίες όμως είναι για να λέγονται, να καταγράφονται, για να μπορούμε να έχουμε τα ορθά συμπεράσματα.
Το περιουσιακό στοιχείο ο καθένας το διαχειρίζεται.
Τότε να μην τον πειράζει που δεν έχει νερό τον Ιούλιο.
Εντάξει, σωστό και αυτό. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και ζωντανή όπως πάντοτε, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Γρηγόρη Τάσιο, τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής. Κύριε Τάσιο, θα επανέλθουμε, γιατί η συζήτηση για τον τουρισμό είναι πολύ μεγάλη στην Ελλάδα. Εξακολουθεί να είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας